Slyšeli jste doku drama Petra Dudka Odvaha se nehodí. Dramaturgii měl Martin Velíšek, zvuková a hudební spolupráce Jakub Rataj. Účinkovali Otakar Brousek mladší, Hanuš Bor, Jaromír Meduna, Filip Kaňkovský, Ondřej Brousek, Petr Lněnička, Martin Zahálka a další. Režii měl Lukáš Hlavica. A teď už společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus pokračuje rozhovorem s historikem Pavlem Žáčkem. Přeju pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Vznik ruské osvobozenecké armády bývá datován do roku 1944. Připomeňte prosím, odkud se takzvaní vlasovci vzali a z jakých vojáků byly vlastně jednotky téhle armády složeny?
Tak ona formálně vznikla už v roce 1943. Ruská osvobozenecká armáda vycházela spíše z takové zpravodajsko-propagandistické akce Němců na východní frontě, která měla získat vojáky, řadové vojáky Rudé armády, které měly přebíhat do německého zajetí. Až v roce 1944 také na to měl samozřejmě vliv i ústup německé armády na východě a nedostatek ozbrojených sil nebo vojáků a důstojníků, tak dospěla situace tak, že německé velení, který Hitler tady to dlouho nechtěl, povolil vytvoření několika divizí, které se začaly formovat na podzim 1944, takovým tím hlavním aktem ustavujícím, a to je ta první vazba na Prahu, která podle mého názoru na vlasovské straně hrála velkou roli i v květnu 1945, byl listopad 44, kdy byl vyhlášen manifest Výboru pro osvobození národů Ruska, jehož vlastně, což byla politická taková jakási exilová rámcová vláda, pod nímž pod generálem Vlasovem byla ta ruská osvobozenecká armáda, respektive ozbrojené síly KONR.
Já jsem vás poslouchala pozorně, řekl jste, že to byli přeběhlíci. Dá se říci, jestli to byli spíš přeběhlíci anebo zajatci, pakliže se bavíme o vlasovcích?
Tak určitě to nemůžeme kvantifikovat nějak přesně na procenta. Byli mezi nimi hlavně zajatci ze zajatických táborů. Pochopitelně ti sovětští, bývalí sovětští vojáci různých národností se v těch německých lágrech v těch německých lágrech rozhodovali pod velkým tlakem. Víme, že statisíce, miliony vlastně sovětských vojáků z různých důvodů těchto lágrech zahynuli. A oni si mnohdy pokládali otázku, jestli přežít anebo zemřít. Druhá část byli přeběhlíci, těch také nebylo málo, speciálně v té první části toho německého tažení Barbarosa, kdy přebíhali nejenom jednotlivci, ale i celé jednotky kozácké, kavkazské, ruské, ukrajinské, dalších národností. A pak mezi nimi byli také ojediněle vlastně představitelé ruského exilu. Mezi těmi vojáky, kteří působili v Praze, byl dokonce jeden velitel pluku, který byl z ruské vojenské rodiny, prošel, jestli se nepletu, v Bělehradě tou vojenskou školou a bojoval ve španělské občanské válce, ovšem proti republikánům.
Podíl vlasovců na pražském povstání se u nás docela dlouho zamlčoval, nebo se o něm nemluvilo. Po pádu komunismu se o něm mluví více. Někdy se dokonce setkáváme s názorem, že vlasovci Prahu osvobodili. Je to možné takhle chápat?
Já si myslím, že jí výrazně pomohli. Byla to jediná ozbrojená síla, velmi dobře ozbrojená, která měla k dispozici těžkou techniku, včetně středních tanků, dělostřelectva, minometů a tak dále. A prostě v té kritické chvíli 5. května odpoledních podvečerních hodinách se naštěstí pro Pražany a pro Prahu rozhodli jít pomoc. Jak víme, nebyly realizovány do prostoru Praha schozy zbraní dlouho očekávané českým odbojem ani z východu, ani z západu. A bylo, jak si bylo vojenské velení povstání i politické, se snažilo dojednat pomoci z různých směrů, od maďarských jednotek, dokonce Smrkovský prosazoval variantu spojení ze Slováky. Krátce příslušníky s bývalými příslušníky těch pohotovostních oddílů Hlinkovy gardy, kteří byli na severní části toho SS výcvikového prostoru Benešov, a s nimiž probíhalo jednání, aby vystoupili na straně povstání, nicméně Němci na to přišli a vlastně ozbrojili je. Takže bylo vidět ta zoufalství povstalců, že neměli kde brát zbraně a spojence.
5.5.1945, krátce popolední, volá Český rozhlas o pomoc. Kde se v tu chvíli nachází oddíly Rudé armády?
Rudá armáda vlastně ukončovala berlínskou operaci. Zajímavé je, že ten pohyb byl víceméně na severu kolem Drážďan a vlastně v prostoru Berlín. Zajímavé je, že polní maršálu Schernerovi jako poslednímu veliteli německé armády, respektive skupiny armád střed, se podařilo držet relativně kompaktní východní frontu v prostoru Olomouc, Brno až po rakouskou hranici. Zajímavé je to, že německé síly byly schopné se těm útokům Rudé armády až do poslední chvíle, až do toho zhroucení té fronty po vypnutí pražského povstání vlastně ubránit. Čili je nutné říct, to byla velmi kompaktní armáda, která měla mezi 850 tisíci až milionem vojáků a byla, jak to předpokládal Scherner, schopna se bránit ještě 2 až 3 týdny.
Když se oddíly generála Vlasova v květnu 45 dostali do blízkosti Prahy, kdo všechno projevil o jejich vojenskou pomoc zájem?
Je zajímavé, že k tomu, a je to logické, že k tomu jednání došlo krátce po té prvnímu jednání mezi zástupci odboje vládního vojska, došlo již po překročení vlastně protektorátní hranice na Lounsku. V Kozojedech máme podchyceno 2. května a nejsme si jistí, jestli předtím ještě něco neproběhlo jednání právě se zástupci vládního vojska a jedné z odbojových skupin, který vlastně přijeli do tohoto prostoru autem protektorátního prezidenta Háchy z Lán. Další jednání probíhaly v následujících dnech těch lidí, kteří se obraceli na vedení divize, jak na generála Buňačenka, na generála Vlasova a na další vlastně důstojníky, byla celá řada. Byli za nimi, za některými z nich byli dokonce i sovětští parašutisté, kteří měli své vlastní zájmy, kteří měli za úkol sledovat vlastně pohyb té vlasovské divize, případně zaútočit a fyzicky likvidovat její velení, to znamená Buňačenka a Vlasova. A tato jednání se táhla až do vlastně obce Suchomasty, kde se těsně před povstáním velení divize vlastně uložilo a v okolních vesnicích byly rozloženy veškeré její jednotlivé jednotky a prvky a tam došlo k tomu rozhodnutí z 5. května z podvečerních hodin pomoci pražskému povstání a bylo to na základě mise, v jejíž čele měl stát plukovník četnictva.
S historikem Pavlem Žáčkem, s historikem a publicistou mluvíme o pražském povstání, tedy o 5. květnu roku 1945. V tom doku dramatu, které jsme vysílali v první části téhle hodiny, Odvaha se nehodí, jsme slyšeli, jak tam vystupuje sovětský rozvědčík Radolinský alias Sokolov, což byla skutečná postava. Odpovídá jeho pojetí v doku dramatu skutečnosti?
Odpovídá, pravda je to, že jeho minulost je zastřena určitou nejistotou. Nevíme, co se s ním vlastně dělo, protože on byl pravděpodobně ponechán Rudou armádou nebo bezpečnostními složkami v Oděse, v podzemí proti okupantům, kde byl vlastně zajat rumunskou tajnou službou. Byl převezen do Rumunska, do zajateckého tábora a v roce 1944 vlastně se z toho Rumunska dostal pod svým jménem, dokonce s manželkou, a usadil se v Praze. Je to jistá záhada, kterou budeme moci ten jeho původ a to, jakým způsobem se vlastně dostal z Rumunska do Prahy, do protektorátu, celá oficiálně, protože třeba vybíral si lístky na jídlo a žil zde zcela pod svým jménem otevřeně. Takže budeme to vědět, až dostaneme jeho výslechové protokoly ze SMERŠE nebo z dalších bezpečnostních orgánů Sovětského svazu, protože on, jak je známo, bylo to zmíněno v dokudramatu, skončil v Gulagu a zcela jistě byl vyšetřován. Čili jeho souvislosti, jeho spojení s Vlasovci podle mě sovětské orgány vyšetřili.
Ale jak mohl Sokolov jako příslušník Rudé armády žádat o spolupráci Vlasovce? Podle Moskvy, tedy zrádce Sovětského svazu.
Tak podlehl zcela jednoznačně stejně jako všichni té situaci. Z 5. na 6. května v noci se do všech těch povstaleckých velitelství dostala informace, že jednotky SS z toho výcvikového prostoru Benešov z jihu táhnou na Prahu. A dokonce se objevily poměrně přehnané údaje o počtu obrněné techniky, dělostřelectva a tak dále. A samozřejmě se toho všichni báli. A proto se vysílali emisaři, proto se kontaktovalo po telefonu telefonu to vedení té jediné jednotky, která byla k dispozici a která byla ochotná na straně povstalců prostě bojovat. Těch emisarů byla celá řada, vládní vojáci posílali, samotné velitelství Bartoš, dokonce někdo právě z toho velitelství z Vinohrad, doprovázeli ty Sokolovy lidi do Suchomast. A na stranu druhou musíme říci, že nejenom on jako člověk, který se vydával za aktuálního spojeneckého sovětského spravodajského důstojníka, ale také operativně čekistické skupiny, například Uragán, vlastně jednali s vedením divize a radili, aby šli na Prahu. Oni ovšem měli své důvody, oni chtěli odlákat tu divizi od Američanů, ne aby jako primárně pomohla Praze, a za druhé měli za úkol vlastně likvidovat Vlasová a Buňačenka, případně je vzít do zajetí.
Měl Sokolov opravdu tak snadný přístup do vysílání Českého rozhlasu, jak jsme v tom dokudramatu slyšeli?
Byla to náhoda, protože jeho velitelství bylo kousek od budovy rozhlasu a kousek od vlastně toho místního velitelství Vinohrady. On si tam vybudoval poměrně silnou pozici díky tomu, že měl kolem sebe skupinu mladých lidí, kteří byli schopni jednak sbírat informace v Praze a jednak velmi razantně jak se vystupovat. On ze sebe udělal toho sovětského emisara, dokonce tak byl prezentován i vůči velitelství Bartoš, respektive České národní radě, která tomu úplně nevěřila. Faktem je, že kromě něj, který se za to vydával, tak v Praze působilo několik sovětských vysílaček, které byly vyslány různými zpravodajskými orgány Sovětského svazu.
Panovalo během povstání napětí nebo rivalita mezi Českou národní radou a vojenským velením? A pokud ano, tak proč?
Zcela jednoznačně vojenské velitelství Velké Prahy, to znamená velitelství Bartoš, vlastně do 5. května nevědělo o České národní radě a naopak. Teprve se to prolnulo v odpoledních hodinách 5. května. Nebylo to jednoduché. Bylo to úplně jiné pojetí povstání. Ta Česká národní rada to brala politicky a více podléhala těm politickým proklamacím z Moskvy, když to vojáci pod generálem Kutlvašrem a podplukovníkem Bergrem, později Bartošem, to brali ryze vojensky, věděli, že musí sehnat zbraně, musí sehnat spojence, že není možné stát proti Němcům bez zbraní. Proto ta jednání. Také tam hrál velkou roli, že teprve vlastně 7. května a ukázalo se to právě i 8. května v té klíčové době odchodu vlasovců vlastně se dostalo do přímého řízení Českou národní rady to velitelství Bartoš, protože tehdy se Česká národní rada z různých míst Prahy přestěhovala definitivně do Bartolomějské ulice, vlastně do vedlejšího objektu, kde bylo velitelství Bartoš od počátku povstání.
Vy jste zmínil 7. května, ale já jsem pochopila, nebo pak, že jsem dobře četla to, co jste psal vy, že hlavní zásluha vlasovců spočívala v tom, že 7. května pomohli odrazit ten koordinovaný útok jednotek SS a Wehrmachtu.
To je pravda. Vlastně 5. na 6. působili na přístupech k Praze v prostoru mezi Berounkou a tou hlavní berounskou vlastně silnicí mezi Berounem a Prahou. Dostali se do přímého souboje o vlastně velmi důležitý opěrný bod Němců, kterým bylo vlastně letiště Ruzině. Posléze vlastně ze 6. na 7. postupovali dále do centra Prahy. Dostali se 6. večer k dalšímu důležitému povstaleckému opěrnému bodu, kterým byly kasárna Štefánikovy na Smíchově. A 7. května podle rozkazu generála Buňačenka z 10. hodiny 6. května v Řeporích překročili, ne všichni, ale určitá část těch vlasovských jednotek Vltavu, včetně několika tanků, obrněných aut a dělostřelstva, a postupovali směrem Vinohrady Malešice a dále směrem Podolí, respektive Nusle a Pangrác. A na obou těchto místech se jim podařilo jednak likvidovat německé posádky, které nebyly schopni zlikvidovat povstalci do té doby, a dále třeba to bylo vidět názorně na Pangráci v okolí dnešního vlastně soudního náměstí, nebo tadyšího soudního náměstí, kde zrovna v ranních hodinách 7. května ta jedna z těch čel té skupiny Wallenstein zaútočilo a vypadalo to, že povstalci budou muset Pankrác opustit, a v té fázi tam přijela jednotka dělostřelecká doprovázená středními tanky T-34 a obrněnými auty BA-10, která vlastně zastrašila ty Němce a zahnala je právě někdy do prostoru, kde je dneska Česká televize, a setrvali tam několik hodin a vlastně ten německý útok byl obnoven po nějaké době po odchodu vlasovců z těch důvodů, které byly naznačeny, nebo mimo jiné z těch důvodů, které byly naznačeny v tom dokumentu.
Četla jsem, že nebýt vlasovců, tak Praha mohla skončit podobně jako zničená a vypálená Varšava. Co si o tom myslíte?
Já se domnívám, že to samozřejmě možné bylo, protože nebylo dostatek zbraní, nebylo dostatek těžkých zbraní a ten německý postup z toho 7. května by fakticky neměl kdo zastavit. Myslím si, že by se ty jednotky SS z jihu zejména dostaly do centra Prahy mnohem dříve a to by mohlo být pro Prahu tragické. Myslím si, že Praha by po povstání vypadala úplně jinak.
Kdo byl podle vás v pražském povstání tou rozhodující silou? Pakliže se to tedy dá takhle jednoznačně říci.
Tak myslím si, že to byli rozhodně pražští občané pod velením a organizačním vedením velitelství Bartoš a všech jeho podřízených vojenských složek. To si myslím, že je nutné říci. Na stranu druhou ten nepoměr, protože těch zbraní, které buď byly dopraveny do Prahy z pražského okolí, nebo které byly v prvních hodinách ukořištěny Němcům, nebylo velké množství, ta spotřeba byla veliká a proto samozřejmě povstalci zoufale žádali zbraně, dokonce i prostřednictvím té vysílačky kapitána Nechanského a jeho radisty Klemeše z Kobylis a byl zde příslib ze západu, který bohužel z důvodu právě ukončení války nebyl naplněn, že by 24 bombardérů z italských základen bylo schopno schodit zbraně pro Pražany a pro pražské bojovníky.
Vrátíme se ještě zpátky k armádě generála Vlasova, k Vlasovcům. Je pravda, že budoucí Vlasovci se podíleli taky na brutálním potlačení varšavského povstání?
Je pravda, že v některých jednotkách té první divize byli zjevně i účastníci potlačení varšavského povstání. To je jaksi obrovská tragédie toho, že německé velení bylo schopno vlastně využít těch nacionálních různých rozporů a třenic, které byly nejenom předválečné, ale i za války proti varšavskému povstání nasadili vlastně Rusy, Ukrajince, Kozáky a ti za ně udělali tu špinovou práci. Je pravda, že mezi nimi nevíme přesné číslo, ale byli někteří, kteří se podíleli na potlačení varšavského povstání.
9 000 Vlasovců bylo v květnu 45. roku zajato, ale 11 000 těch vojáků někam zmizelo. Co se s nimi stalo?
Právě je to otázka, jestli máme úplná čísla z vojenských ruských archivů, která byla uvolněna, protože to tež se týká i jejich ozbrojené techniky. Ta divize byla velmi silná, skoro bych řekl, že měla dvojnásobné počty než jiné německé divize, vlastně, které byly sestaveny v roce 1944. Byla i nadměrně vyzbrojená, abych tak řekl. A pak je otázka, co se vlastně dělo při té demarkační linii, protože Američané oficiálně je nepřijali, byť tam generál Vlasov a pravděpodobně další důstojníci vlastně realizovali od 9. května jednání s americkým velením a na druhou stranu, když viděli ten ostrý zátah na ně ze strany Rudé armády a bezpečnostních složek, včetně Smerše a nakonec i místních partizánů ve prospěch sovětských vojáků, tak zřejmě uvolnili ten režim na té demarkační linii a umožnili mase těch vojáků překročit hranici, protože zatím nebyly na těchto místech nalezeny nějaké masové hroby, které se předpokládaly po roce 1990, bylo tam řada lidí, kteří se snažili ulnářů je nalézt. I podle svědectví některých těch důstojníků, kteří se dostali na západ, já se domnívám, že část té divize opravdu přešla do té americké zóny, protože v Mnichově například po květnu 1940 byla poměrně velká diaspora, vlastně ruská exilová, včetně Vlasovců.
Sovětského generála Andreje Vlasova společně s ostatními čekala smrt oběšením, myslím, že to bylo v 46. roce. Je to fenomenální postava svým způsobem. Dokážete ho nějakým způsobem charakterizovat?
Je to velmi zvláštní figura, zejména teda ten její politický profil, protože faktem je, že až do svého nasazení do vedení druhé úderné armády, která měla pomoci v letě 1942, nebo na přelomu jara a léta 1942 Leningradu, tak to byl podle profilu standardní sovětský bolševický důstojník generál, pomohl vlastně uhájit na sklonku roku 1941 Moskvu. Nic v té fázi, když byl na sovětské straně, nenaznačovalo, že by byl schopen za nějaké klíčové historické situace se postavit na stranu Němců. Na stranu druhou, podle mého názoru, ta situace, která nastala, když na německé straně padlo do zajetí nebo přeběhlo řada velících důstojníků, respektive generálů, a který byli soustředěni ve speciálním táboře, kde si mohli poprvé svobodně popovídat, podiskutovat o povaze vlastně stranického režimu. Tak tam se rozhodlo a tam zřejmě on vzal na sebe ten úděl, že zastřeší ty statisíce vojáků přeběhlých, zajatých a že jim dá nějakou možnost dostat se z toho smrtelného zajetí těch táborů, protože Němci, kteří nevěděli, co s tou masou těch vojáků, tak si opravdu nebrali servítky.
Zůstalo po něm a po jeho velících důstojnicích něco? Nějaké deníky, paměti, zápisky někoho jiného, které by byly relevantní pro vás jako pro historika?
Určitě něco takového je dostupné v ruské literatuře. Byly to vlastně osoby z toho širšího vedení Výboru pro sovětské národy Ruska, který byl vlastně aktivován, který byl založen v tom listopadu 1944 na Pražském hradě v Praze. A tam jsou některé svědectví i jsou známy třeba deníky generála Malceva a některých dalších. Jestli si psal deník Vlasov, nevím, nebo někdo z jeho okolí, na to by musel odpovědět ruské archivy, protože zatím ruská strana zveřejnila jenom části protokolů z toho soudu, který s nimi vlastně v roce 1946 probíhal a bylo to otištěno, vypublikováno v takové mohutné edici dokumentů třísvázkové, ale bohužel tam k pražskému povstání, které by mohlo vlastně heroizovat i tu vlasovskou armádu a její působení v Praze a v okolí, to tam prostě není vůbec nic.
Proč vyvolávají vlasovci po skončení druhé světové války pořád i ty desítky let tak silné emoce? Protože máme nějaký obraz svého dějepisu v úvozovkách zapsaný ještě z dob střední školy, nebo proč to je?
Tak my jsme by se stali součástí vlastně té sovětské zóny, přejali jsme vidění i na druhou světovou válku, i ty stereotypy stalinské, respektive sovětské historiografie a propagandy, které vlastně Sovětský svaz opustil až během perestrojky, respektive po roce 1991 a dneska se zdá, že se Rusko k ním z části vrací. Musíme říct, že na západě, přestože nebylo dostatek dokumentace, tak vznikaly relativně kvalifikované objektivní knihy západních autorů, které využívali vzpomínek, využívali archivu ruské a slovenské armády, který je vlastně v New Yorku a na dalších místech, tak tam bylo možné se podívat objektivně nezávisle na tu politickou rovinu, ale i vojenskou tohoto hnutí proti stalinského ve vší složitosti. Na stranu druhou, dneska jsme mnohem dále, byli jsme schopni pracovat i s našimi archivy, ale čekají nás pořád ještě ten přístup a to svobodné bádání v ruských archivech, až se definitivně všechny otevřou.
Říká historik Pavel Žáček, pokud jde o vlasovce, pokud jde o pražské povstání, jaké jsou ty největší stereotypy, které je možná dobré zmínit a vymítit z našich hlav?
Tak určitě se tady staví dva protipoly proti sobě, osvobození Prahy ze strany vlasovské divize a osvobození ze strany Rudé armády. Já si myslím, že oba tyto extrémy nejsou správné, protože Praha se za výjimečné situace, i politické a vojensko-politické vedení vlastně obhájila, osvobodila sama. Byť teda za specifické situace jak bylo řečeno, podepsání té kapitulace z odpoledne 8. května 1945, která ale navazovala programově, obsahově navazovala na ten dokument, který byl přijat 7. května v Remeši a který Sověti vlastně se snažili tou další berlínskou kapitulací vlastně odsunout a změnit. Mimochodem je tady nutné říci, co v tom dokudramatu nezaznělo. Sokolov se pokoušel právě, protože netušil, jak vážné, jak daleko jsou ta jednání o té německé kapitulaci, tak se snažil dokonce vyprovokovat některé vojáky, včetně velitelství Bartoš, aby svrhli Českou národní radu. Takhle dramatická situace byla i 8. května v Praze.
Poslední moje otázka, neměli bychom obraz pražského povstání doplnit o některé opomíjené osobnosti? Generál Kutlvašer už má v Praze ulici, ale takové postavy jako Jaromír Nechanský anebo Veleslav Vál, kteří byli za komunistů popraveni, kromě toho, že byli zmíněni v tom dokudramatu, kdo je dneska zná?
Já si myslím, že my zde dlužíme těm našim vlastním hrdinům. Dneska máme diskuze o soše maršála Koněva. My bychom ale se měli soustředit, a je to bohužel chyba toho období pro 1989, že jsme nebyli schopni postavit sochy těm našim hrdinům. Kutlvašer by měl mít sochu třeba na Koněvém místě, podplukovník Berger Bartoš a řada dalších. Máme se za co stydět, myslím si, že měli bychom vracet zpátky, a to by měl být úkol i našeho školství, naší historiografie, vracet zpátky ta jména, která byla naprosto klíčová ke konci války a která jsou zpětá s naším národním viděním dějin a nikoli s nějakým stalinským či postalinským pohledem na takzvanou velkou vlasteneckou válku.
Říká historik a publicista Pavel Žáček, do konce našeho rozhovoru zbývá jedna jediná minuta. Jak vy dneska budete slavit 5. května?
Já se to určitě budu připomínat, součást toho mého připomínání je právě i ta diskuze a ta svobodná výměna názoru o tomto povstání, protože zdá se, že některé ty stereotypy jsou velmi silné a je nutné se o tom bavit a jsem rád, že se tomu veřejnoprávní média takto věnují.
Budete ještě dneska v průběhu celého dne diskutovat, ať už v Poslanecké sněmovně nebo někde jinde?
Zcela jednoznačně budu diskutovat. Faktem je, že v Poslanecké sněmovně se budeme věnovat spíše té současné politické realitě, než tomu memorování velmi důležitého vyvrcholení našeho odboje na konci druhé světové války v květnu 1945.
Ve studiu Poslanecké sněmovny Českého rozhlasu byl dnes hostem společného vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus historik Pavel Žáček. Pane Žáčku, děkuji za rozhovor, přeju pěkný den a ať se daří.
Děkuji za pozvání a zdravím.